Улызы отаһаң бол басарал.
Амгалын өдрөө амар мөндөө хөргөё. Мөнөөдөр агын өдөр болж байна. Тэгээд дээр хэл дамжуулгуудын явж байна гэж. Тэгээд мөнөө энэ ээлжэттэй дамжуулга хийлгээ да. Эфирт хөтлөгчөө Батмаржав гүндэн Сиренов, авианайруулагчаа Насаг Доржажин Балов хоёр ажиллаж байна гэж. За мөнөө манай энэ дамжуулга юм нэ сдэв гэхэд Түгэлдэрт Тобын 230 жил айд. Ана Түгэлдэрт Тобын төрсөөр 230 жил айд зориулаад ана Түгэлдэрт Тобын ажилгах бүтээлгэх түүх бүшгээ тухай хөрөлдөн болхоо. Манай энэ дамжуулгад нь Эрдэмтэн Жаргал Бадаг оролцож байна. Жаргал Баяндалаа ажилласан байна уу?
Хэн байна уу?
За, ажилхам нэг удаа.
Шилгээ да.
За, мөнөөд хөрөлдөн сэдвээр Тобын Түгэлдэр, Түгэлдэрт Тобын энэ хүнээ 230 жилийн ой тахиваж байгаа юм байна. Тэгээд бид энэ түүх бүшгээ тухай ярья гэж юм. Сэдвэр хөрөлдөх болон болоод байж байна бчээ. 30 минут соо бүжээ. Ана сэдвэрээ хөрөлдөх нь бчээ. За, энэ төрөвшийн асуудал байна. Түгэлдэрт Тобын гэж бид мэднэ бчээ. Агын тайша байсан, бүшээш, түүхш ийм тэр сагта их эрдэмтэй хүн байгаа. Чигж манда энэ агын хорийн болон агын бариадуудын урд тасгаа түүх гэж ийм зохиол бүтэл улдэхэн юм хүн байна гэшээ. Тэгээд за нэгдэх асуудал зааны түүх бүшиг тухайн ерөнхийд ярин манай таньсуулаад үүтэ.
Харин түүх бүшиг яг хонирхолтой түүх бүшиг болно. Эгээр түрүүн анх түрүүн тэр 1930-ад онд Ленинград хотод бурад түүх бүшгүүд их болох гэж байна. Игээ шухам түүх бүшгүүдийн нэгнийн гэж танят зөвлөлхөн байдаг. Тэр Монгол бүшгээрээ гараа гэж шатта. Тэгэж тэр хүлдэн олон унжагшад мэргэжилтэн л ихэнтэдэ танялс харгатай болохон гэж. Тэр энэ гадна энэ бурадам на дунду бахан түүх бүшгнэ бахал олон тэр буулгу бариар тарахан байдаг хүнүүд их хонирхож буулгаж бүштэг байсан байгаа. Тэгээд энэ ихэнч буулгавэрнүүд энэ тэр юунд манай энэ юм бенцэдмэ хадгалагдаж байна. Дорндо хинэ гар бүшмэл барэ туб гэж тэр манай байгуулгам нэвэн тэндх уу тэр хадгалаа тэгэш. Тэгээд тэр 90-ад онд яхала тэр урд нанга юм хонирхдаг тэрнийг хөвлүүлдэг олондо таниулдаг болгон цагта энэ бурад түүх бүшгүүдгээ тэр нэг хөрин сагаан нэг ягаатар гадартай нэг ном гарсан байх шиг өдөр трени трехэн ном сойныхан товын түгэлдэр түүх бүшгүүд бурадчилж мононы бурад үзэгт анх түрүүшин тэрүүлж зөвлөлгөн байдаг. Тэгээ трэнэ хулд баха дахин тэр бурад түүх бүшгүүдийн орд хэлэр ол дахин гаргасан. Нэн түрүн хэлхүүлэ 95 онд нэг юм сагаан гадартай нэг жахан хэмжээний нэг ном болгож зөвлөлгөн байдаг. Трэн цобагтаага тэгээд хулдэн трэнэ хулд баха 2000-ад онд тэр түүх бүшгүүдийн хатуу гадартайгаар баха хэд их хөвлөхөд баха тэр оролгон байдаг. Тэгээд энэ нь нэн бурад нэ бахал нэн шухал түүх бүшгүүдийн нэг юм болно гэж. Тэгээд энэ хаяа бурадынга 100 жил айта зориулж энэ түүх бүшгүүдэд дахин шинээр бурятсалж шинээр кирилл үзэгт монгол бүшгээ кирилл үзэгт шинээр болгоё дахин өтер оршуулгын шинээр хэм байгаа гэж хөрөлдөт. Тэгээд энэ хаяа 2 ном болж байгаа хан гэж нэгний урд нь бурят түүхэн зохиол гэж нэртэй. Энэ нь офисээ гарсан мөн урд нь гарсан мөн яданд гарсан 21 онд гарсан мөн 22 онд бурят скелет бисигэт энэ нь орд хэлэр гараа гэж. Тэгээд тэр бурятар шинээр буулгахда юм тэр монгол бүшгээр ленинград төхөвлөгдөх энэ тэр их юм баримтлж Тэрэ ортон би аётон байха аётон бала тэрэ дүүргэ тайл багшилж хэлж байхда бахана төөх бишгүүдийг хоньорхд байгаа гэхэд ба тэрэ бенцэд жоож эн тэр юм тэмдэглэж авах тэр юмнууд өндө хогот манай шинэ бурят хурвуулгах гэж тэгээ тэрэхэн хурвуулгах нэг голд шинэ ордоршуулга хэм болно.
Аа
тэгээд нэхэн төөх бишгнээ тонг тэр өөрнийн уг нэр нь бурятар тэр болгож тэр 22 онд бурят болгож хөвлөхөд баханаг жаа тэр нэрийн ондоо болгоод хөвлөж юм байдаг. Энэ мөнөө шинээр хөвлөхөд тэр өөрийн нэрийн орших гэж оролдсон байна үү. Тонг бодотой нэр нь хада хорит хийгээд агын бурят нарыг урддаа болохын гэж тийм нэртэй түүх бишг юм. Урддаа болохын гэж тэр урта сагтай яаж байгаа бүгд юм тогтол болно гэж шатдаа. Тэгээд эндэмнэ тонгло ханыр хөлтэй мэдээж лорон хэ байдаг. Тэгээд тэр бурят болгохдоо баха тэр 22 оны тэр бурят болгохын юм цаас арим юм уруушагаар уншахан баханаар олж тэр унцгч унцгчтай ойлгомжтой болохын тулд гэж тэгээмгүй анаэрулж ба зарим юм ондоо нэр утхын газ болох юм байдаг. Тэгээд тэр бүхний юм би тэр зандангла болох оролдоо би тэгээс тэр зандан болоход баханыг асуудал ташиг тэр мөнөөд унцгчтай баха гэд ойлгоход хүнд шиг тал тавихдаа болох. Тэгээс мөнөө сагтай бүдэ игээд арт нийтээр яг уу монгол бүшг гэшмнээ их шухал юм тэрнээ үзэж хэлж байна бтэ. Тэгээд монгол бүшгтэй болходоо энийхэн мөнө энэ шинэ хур булгийн унчхад их амар тон ойлгомжтой болох гэж хамнэ. Тэгээд тэр тон их сон хайшин гэд бишээ тэв тэрний ондоо болгонгүйгээр нэг янзаар болох гэж оролдоо. Шалхуула хатра юм хөтө тэр бүгөөд гэж яж өгнөд тэр зандан орхиод гээд тэр орхиход оху тэр нэг зандаа нэг янзаар нь бүшнэ би. Тэгэл бүгөөс үг гэж тэр монгол ушгаар бүшэтэй байдаг. Тэр мнэ хараад үсхэд бурят хөлнэ хаа гэжтэй тэр адли болгож тэр сагт бүшдэг байх юм байна. Тэгээд тэрний тэр хаа гэд баху нэг янзаар ху болгоны их юм
тэ.
Тэгээд энэ төөх бүшгүүд цомнэ түүхийн явдлаа гадна тэр оны дарааллаар гээд лохуу гээд бишнийгээ шатаа тэр 1800 тэдэй онд тийм юм болоо тэгээд тэр удаадахи онд тийм юм болоо гэж шахуу тэр оныгээ дарааллаар хуу яадаг хувруулаад лохуу бүшдэг тийм ээ тэр орд хөлөр тэр лед бишээ гэж байж тэр мэлэн байдаг тэгээд шатар юм исторический хроники гэж нэрлэдэг хадэр гэж бид хөрөлдөж байгаа юм ди. Тэгээд юунхэ болж юм тэр юун цамны соёлын яамнтай батлахын хэлсэн цатер бурятский лед бишгээд нэг тэр соёлын яамны мөргөлдөлтийн чир бичих юм байгаа. Мин өтер амар хэлсэн юм тэгээд хуулдан тэрний ондоо бол харгуугаар болсон хэв байж байгаа. Тэгээд тэр бурятский исторический хроники гэж нэрлэх гэж байгаа юм нэтер бүтөөгөө бурятский лед бишгээд гасаар гарахдаа тэр юм нэ. А нөхөл тэр урд нь анга тэр хуушин ушуулгая нэг ийгдгээд шинээр юм хөвлөлдөр уулаадла. Ходолдож байна гэж ханна хөвөртэй хүмүүд. Үнэн дээр тийм биш энэмнэ тон шинэ ушуулга. Тэгээд юунд шинэ ушуулга хэвэв гэхэд энэмнэ гусаад амдл төрүүшин тий ушуулга. Тэгээд хуудын тэр юм болно гэж тэр совет үеийн ашуулга тэр сага тэр монгол бурят зам ямар шугаар байдаг байгаа бүр тэр сага ойлголторлох ашуулга юм байна. Мөнөө хада энэм нэ югараа шухал бүхдэ бүдэ бурят зам бүдэгээд уртанда хайшин гэж байгаа тэгж мөнөө шинээр ойлгож байна бит. Тийм үү? Энэм нэ орд талаагаад хараад үзэхэд л нэг л юм тийм тул уршгаар л байгаа гэж тийм тайлбарлаж бошин байдаг. Тэгээд тэр хараад байхад мөн архив баримт бүшгүүд ихэр хөвлөгдөнхө. Тэгээд тэр архив баримтсаа байхын тэр хайн талын хүүнд орой архив баримт гэж уншдаг хүн өсөн юм. Тренин тэр түүх бүшиг согоо гэд. Муно нэ гэд түүхсэд түүх бүшигтэй трени ихэр тэр хэрэглэнэ үгээр ханагдахар байдаг. Нөхөл тэр оо их толоор байгаа тэгээд л тэр баруунтай хаханд нэг ирээд л манда авраа гэж хэлж өгдөр. Муно бол тэр чирэг бүшигэн зандаа байна. Тэгээд энэмнэ юм их моон уу зүйл гэж хэлэхэр байна. Тэгээд нэгдэхээр бурят зонд муун уу зүйл. Бурятд бүгд өгөх дэгөө их толоор байгаа бид тэгээд л ондоо зоны ирээлгүй хайгээд л үгүй болох байгаа бид гэж буруугаар ойлгоно. Нөгөө тал хайна тэр ерүүл зонд нь баха буруу ойлголт. Оо бүжи ерүүл хуу энэ амаргүй гэж бид байтаа тийм мантаа хад юм байрлаа хайны хургуж байх ёо гэж чиж хоёр тал хайгээд буруу юм буруу ойлголт тоолно. Тэгэхэд энэх нийгэм гэж юм нэ бахал досоогой гэдэг л хэнаар тогтоход баха хүндр шиг болшно. Яг нэг хөдөө тэр хүний хоорондын харилцаа гэж юм нэх түүхэ болж тэр тийм түүхэн нулоо ороход тэр буруу нулоо ороход баха тийм өдөр бүрийн юм амдрал нэ бахал хүнд болно гэж хэлэхэр байна. Тэгэд мөнөөгөт энэ түүх бүшгүүд архивэ баримтгээд ху хамтдан гээд хараад үзэхэд бурят гэсэн нэг юм гээд л толоор гээд л толоор тойгон ерөө замайл хайгаар гээд энэ зэрэгтэй юм биш. Үнэн дээр их идэвхтэйгэр энэ ород бүрэн гэж байгуулах тэр явсад их идэвхтэйгэр орулсан байна. Бишээ болгож хөлхөд 18 дугаар зуунд жарад алын жил сайн хэвэг гэж хөдөнгөх сурах уу хамгаалж харж байгаа юм гэж. Энэ бурят зон өөдө чиж хамгаалж харж байгаагүй хан юм. Хилгээс нэ ихэл энэ байгаль далайн цаана гарсах байгаа гэж хэлэхэр байна. Үнэн дээр. Тэгээд бурятд нэ өөдө энэ өөрөнгөө газар нь утгаа авжа. Энэ ордой хаанд хааны мэдүүлдор хан гэж. Энийхэн явсан нэ. Энийхэн явдал нэ түүх өвшгөөсөө илэр харагдаж байна. Архивэ баримт юмсоо харахад баха бурят зон нэ харгы юмнд ихэр баря өөдө хуу харгы барьж тэр хуу харж байдаг байгаа харгы хагаад нь тэр харгы дээр байх юм тэр өртөөнүүдийн баа өөдө тэрхэн хуу зохион байгуулж тэр нэ бүх юмэр нь хангаж хуу харж байх юм байна. Тэгээ тренээс хаашлаад хөвхөд тэг юм юм авда өөдөнгөө тэр дасан дуганга барьхаа хагаад нь тэр ордуудэл дэвэн тэр барилгнууд ихэд ихтэйгэр мөнгөөр ажлаар хамаг юмэр дэвэн тэр юм их хөөх юм нэхэлэн хамаг хүсэл шатлаа тренд оруулах юм байдаг. Энэ их юм нэ хуу тэрэн түүх биш үүсэх үү юм нэш. Бүшээтэл байна. Энэ нэ хуу идэвхтэйгээр л анхааралтайгаар л хуу болд та. Унши ягс хэлмээр байна. Тэгэд баха энэ түүх бишгнээ ганц энэ түүх гэхэ гадна энэ газар ухааны нэрнүүд их илүүг байна энэ түүх биш үүсэх. Тэгээд энэ газар ухааны нэрнүүдийн урд ихийн хүмүүсээ урд ихийн тэр хөрвүүлгэ ашуулгануудсаа баха зарим юм юм буруугаар таньхан хүсэл байлгаагүй тодруулж чадаагүй юмнууд баха их олон байна. Тэгээд би баха хуу 100% хуу болтын зөвөр таньжчих ашуулж явах аргагүй би. Баха хайса тэр газрын зураг тэр урдны тэр мөн тэр зөвлөлтийн 2 км газрын зураг юмнууд хуу мөнөгөт юм болж байгаа юм. Схан болж юм хай яаддаг ба тийм юмнууд олоод л трени хайс үзүү. Тэр газрын энерги юмнууд зүгээр тогтоох юм хайс оруулаад хавтгий. Энэ баха газрын энергийн тал хар үзэх бол баха их шухал юм болно. Хурвалж бошиг болно. Источник болно. А тэгэд ошо тэр юм хууны нэрийн талаа баха абзыхлах уу баха их шухал хурвалж юм шиг болно. Юунд бүхэд хууны нэр гэсэн нэ хууны нэрийн түүхийг гэдэг хэдийн зуун жил харуулж байна гэсэн. Фэшн гэж ямар шоу нэртэй байгаа баяр бүжиг жоо ха. Тэгээд нэний баха тэр архив материалтай сугтан гээд хамтруулж яах хэрэгтэй. Тэр хууны нэр гэсэн хэсэ шудлах энэ баха би баха бултын хуз тон зүгээр хуу ойлгоод таньдах хөрвүүлэг гэж хэлэхин аргагүй бивээ. Тэгээд ха их тулгуул юм зүг болоо ятаа гэж ханагдана. Тэгээд өшөө нэг юугаараа шухал бүхэд энэ бориад түүх бүсгэсэн хүлнэ юм болно. хөвнэй барим тугун. Манай энэ бурят хөвнэй мэнэ. Тэгээд ганц бурят хөвнэй бүш баханийтэй нэ монгол хөвнөдэй их шухулу барим тугулна. Тэгээд нэгэ талаха тон энэ ок бурят хөвнэй ямар байгаа бүш мэдхэ аргатай болно. Нөгөө талаха тэр аптан үгүнүүд хайшан гэж ондоо болоо хайшан гэж хэрэглэгддэг байгаа бүш энэ хэн түүхүү бүшүүд цомны энэ архивэ баримтнүүд цомны тон гоёор харагдаж байдаг. Жишээлхүү болоо хайна тэр мирсхай избэгж бүшэн кэвэн. Гэн мирсхай избэгж гэдэг тэр ийм хоёр дэх бүшэн кэвэ байдаг. Тэгэхдээ энэ тон тэр чижигэлдэг байхна тэр харуулж байна гэж байна. Бүгд мунаг тэр ерөнхийдөө нэг хөрвөлгөсө мирская изба гэж чуганы тимирхүүгээр ха бүшэнке. Тэгээ тэр урдунда яаж хөлдөг байгаа тренинг гэд балруулж хин. А би тэр мунаг хөрвөлгөдө тэр тон тэр хөлдөг байхын тэр янзаар нь бүшэвэ. Тэгэхдээгээд л бүрэт хөлтэй хүн онцгода байгаа тренинг хонорох ятаг жан ханагтана. Мирская изба гэж байна ха. Тэгээд өшөө тэрхэн олон таогоо дахвэрнүүдийн хэрэгүүхдээ том хоньор хэрэгэлдэг байм байна. Нар нэр нор гэж тэр бүдээ ганц хүн дээр хэрэгэлдэг гэж бид юм уу? Тэр хамнах юм жаа. Тэр түүх бүшиг гэнэ юм архивэ баримтнууд сонны 10 их дугаар зүүнээ нэ бүхий бүшиг юм сонхоо тэр нар нэр нор гэж хөө бүхий юм дээр хэрэгэлдэг байм байна. Жишээлбэл мирсхэ избэнэр гэж хүм. Избанут гэж избэнэр гэж. Тэр бүшин кэвэн. Тэгэд тэр сагта зарим өгнүүд зарим нэрнүүд хайшингат хэлгэддэг байгаа бүр нэхэн юуны энэ бориатанга энэ түүх шүхүүц хаал бүдэ мэдхарга талдэд шэл бол тэр витим гэж хэлдэг байгаа гэж тэр бүдэ түүх шүхсөө хаал мэдхарга талдэд юунд бүхдээ ийгэ хоёр дахь юм шиг байна. Тэр утаар татж хэлдэггүй хаа ийгэ хоёр дахь юм шиггүй байгаа юм байна. Их юм тийм хонирхолтой баримтнууд л олон янзын баримтнууд байна. Бүрээс хаасан шулуух болоо, бүрийг үндэгээр шулуух болоо, идээ засгай баримт, нийгмийн байгууллагын баримт гэж дүүрэн баримтнууд байна. Тэр идээ засгай гэсэн нь экономик, бурят нэтрэхэн хэр баян байгаа ба тэр өдөр бүрийн тэр амьдралдаа юу хэрэгэлдэг байгаа ба хэдийн үхэр малтай байхын гэж бүхий баримт нь тухай байна. Тэр юм татрын алба татрын тэр татварын төвхөд фэшн гэж тулдаг байгаа хэрэг их хэмжээний юм тулдаг байгаа бүр бүшинке баатар шажмын мэ төвх байна юм уу тэр ямар нэртэй ямар дасан хаана ямар зоны юугаар идэвхи үүсгэлэр хэдийн мөнгөн суглуулдаг гэж хайшин гэж баригдаа ба тэр төрүүшийн лам нарын хэм байгаа арамны юмний хэзээ болоо бүш хутр их дүүгрэнгээр бүшинке ихдээ нэг юм нэ орадо бурадынга түүх хонирхдаг зондолоор хэдий олон жил цол үзэжл байх юм аа хоёр нам болоод байна гэсэн юм шиг
нэг асуудал байна энэ их бүшигийн түгэлдэр тобын өөрийн гараар бичсэн байна гэж үү
өөрийн асуудал тэр өөрийн гараар үгүй тренинг бодёшо тогтоох ятэд энэхэн бенцэсого байхын тэр их бүшгүүдийн хоорондын харьцуулж тэгээд архивэ баримт юмнуудыг харж тон тэр түгэлдэр тобын түгэлдэр өөрийн гараар бүшэн тэр юмнуудын олж тэгээд тэр хоорондын тэрхэн гар бүшгийн хуу харьцуулж зодло энэхэн тобын түгэлдэр бүшэн гар бүшмөл мөн байна гэж тогтоогдох нь үгүй гэсэн мэддэг байгаад.
А тэр Санкт-Петербургд байдаг их бүшгийн тэрний ямар хнэ бүшгэн
харин би тэрний орой өөрөөр юдаар харж үзэж байгаа нэг ганц тэр их хөвлөл юу махараад тэгээд. Эж тон их бүшгүүдийн баха суглуулж судлах их шухла азан дошо байж байна, хүлээж байна. Тэгээд сагай хэм болоод бүрий юм мөнгө юм хамлагтай хан энэхэн түүх бүшгүүдэд нэг нэгээр их бүшгтэй хуу гэдэг нь хэвлүүх юм аа хэрэгтэй байна гэж. Чи мөн да.
Ошоо нэг асуудал байна. Энэ юу харж байхад нам харж байхад Николай Попп гэж нэг немец эрдэмтэн үнэнийе баха олжугу гхгу оле буря хош монгол бүшгэр ши гаргахан хөблөхн кирилд орд шглэр гаргахан кирил орд хлэр гаргахан гэж тим мэдэ байн тэр поп ямар ушраар нэ хзэ иж бүшж хөблөж гаргаж байан байна.
Чэна Николайго гоя Николас Поп режима. Агой хөттөмтэн. Энэ нахнаанга тэн хахад ийн энэ орд улс хаан торт энэ юм зүрүүл толсто өнгөргөн. Байхан болно чигэд дайна болхоо байхад тэр нанга юун зон дүшнэг онгонда халмык улсто экспедиция хэрим судлууга хэжип тра тэр герман сэрик оржи ирэдла тэнд улот те оро герман кум те баригдым сарал те би герман кум би гэрла те ярла амди улхул гэрл те ярла ягайм бисалда я тэр герман да чеше япсад дэнэ дурхы дэ тэр ю америка ру юа тэгэд америкас че тэр тэндл вашингтона их хоргол гэж тэр барон мэр гэдэг айын байдаг нэг том их хургуул байха. Шварц хин шварц үү гэдэг тэр шавин байдаг. Генри шварц нго генри шварц гэж тийм шавин олон шавитай болоо тэр юм Америк нэг дөнгө улсаа монгол судлын ял зохион байгуулж. Тэж би болгон хүн гэдэг. Тэгээд энэ хахад нахаа тэр Америкд өнгөрөх юм болно. Тэгээд юнгэж хөлдөгөл да зон ном бушай гэж хэлдэг да хахшин энэ зүүлтө халуват уст бушай нөгөө хахдын Америкт байхад да биш юм тийж ихэл идэв хитэгэр энэ монгол судлын урагшлуулан хөгжүүлэн тийм хүн байдаг тэгээд өөрөө ихэл хитэ тэр түүх биш түүх биш үү тэр хэл шодолж хэлэн тийм хүн хэл юм ханы хэдэг байгаа тэгээд ялхаар тэгээд бүх юм руу ороод л тэр урам зохиол мэнэ юу
туух
гэхмэт эргүүн эрг гэж хамгийн юм хуршилдаг болоо гээд шефу ула хатра тэр хориод гушаад амдал бурад руу ихэ дэвтэгэр гэдэг байх юм гээд энэ поп поп юм юм нэ манай бурад латузук кириллузук юм боловсруулахад баа оро оролцсон хүн гэж ихэ энэ манай бүрээ атом нэ баа ихэ тохогур гэн хүн байдаг. Тэгээд энэ хүн нэ тэг эрдэм тэм хүн хада бүх юм хамгийн юм хоо хань ярах хэрэг суулгалай мэт. Тэгээд л энэ төөхөвшгүүд баа олж ирээд л тэр сакта тэр Монгол тэр уран зохиолын ганц ол тэр төвд хоршуул хүн тийм орой до ихэ хань хөлтэй биш нэг тийм шиг юм өөрөнгөө тийм тон өрөнгөө гэх уран зохиол гэж үгүй байгаа гэж байна. Тэр зарим өдөрт дүүздэг байх. Тэгээд тэр попгасан нэ оодын оодын бүсэнд юм энэ байна гэж гаргаж ирэх юм гэж авта. Тэгээд тренет донд нэ бурят гэсэн нэ мандай тэр яв хар тэр сивэрийн арт том гэдэг болшоо тэгээд бүшээ арт зоны донд гээд хараа бисхэд үзэг бүшгтэй л байхан ганц л арт том болнып тэгээд яваа. Төхөвшгүүднээс олон гүшинхээ юмнээс их олон байгаа тэгээд хүнээс уулаа тэгээд судалж хэлэхэр тийм ээ их юм нэ байхад л судлаа юм та тэгээд тэрхэн Ленинград хотод 35 онд тэр Бориада тэр төхөвшгүүдийг жааж ахнаар хөвлөж хэлээ тэгээд төрүүшин намсаа тэр төгөлдөр тавын тэгээд юмсооны вандан гэт тэр вандан гэж тэр хоёр хүн ээ төхөвшгүүд болгон байдаг.
Хөөс Монгол бүшгээр хөвлөлхөн байна.
Чэм тэр сакта тэр хооч яаж Монгол бүшгээр тэр юу типографийн тэм нэг шрифт байдаг ба тэм юм руу оруулаад тэр хөвлөлдөг байгаа. Тэр хоёр тэн амдан тэр Казакевич хөвлөлхөн хоббитын шэрбний бууга түүх бүшг орхон байна. Тэр яадаг байгаа. Тэр хөвлөлхөн байна гэж. Тэгээд тэр хуулдын тэр бурятарнын монгол бүсгээр нэг хүүхнээ хуулда душин амда тэр ашуулгын хүүхнээ тэр ношил тэр юм тавын төгөлдөр тэгээд юмсоны ванданэ тэр түүх бүсгээр оршуулаад энэ поп гэж үтэн тэмнэ. Поп гэж үтэн тэмнэ өөр оршуулж тийш хөвлөв юм байдаг.
Ордхлэр гар. Ордхлэр.
Ордхлэр. Тэгээд тэр баатар энэ түүхэн хорволж биш гэж юм нэ түүх биш хөвлөх дээр минь ингээд аваад л оршуулад хамаагүй хөвлөж их юмш тэр тайлбар юм өмнөх хэрэгтэй энэ хүн юм байгаа ба хэдийн юм амьдэрдэг байгаа гэж унцгш хүндээгээд унцхадан бүлэн болгож ойлгомжтой болгож тийш тайлбар юм оруулж хөвлөдөг гэж чигээгүүд энэ юрийн зон өөрөө тийш судлахаар үү гэж шатта юм аа тийш яах вэ нэгэн дэвгэрнгийн тайлбар их оршуулдаг. Тэгээд бүгд баха энэ өөдөнгөө гөрвөлгө тайлбар их хэрэгтэй байна. Тэр нэгэн дэвгэрнгийн тайлбар оруулж хэвлэвч.
А чихэд энд сүвэн жимсарныгаа баха энд ямар ажил байна уу нэнтэй холбоотой. Баха байна уу шалаа?
Тэгээ жамсарны сүвэн гэж манай энэ агуу ихэд юм тун юм юм апданыхан Монголын түүх бүшгүүд энэ шухал юм гэж таньхад их ихл үүрэг үүсэт хан хүм. Өөрөө хада тэр 1908 юун онд тэр өвөр монголоор явж тэр Монголын түүх бүшгүүдийн суулгуулсан. Тэгээд энэ жамсарны сүвэн гэж хүм нэртэмтэмнэ түүх бүшгээ гадна энэ юунуудыг ханьрахад байгаа. Хуулийн хууль урдны тэр хуулийн бүшгүүдийг ханьрахад байгаа. Хуулийн сааз гэж үлдэг байгаа. Тэгээд тийм юм их суулгуулсан. Тэгээд шавхуула тэр сагаан түүх гэж их шухла хурвалж бүшг байдаг. Тэр нэг анх түрүүн тэр өөрөө гараараа буулгаж тэр юунд Ленинградд тэр юнгар бүшмөгэ хүрээнд хургаж хадгалуулсан байдаг. Тэгээд энэ тэр сагтал энэ түүх бүшг юм гэдэг л хуу суулгуулж бүшг тэмдэгтээ яг хуу гэдэг тренд тухай хөөрүүлж ханал бадлаандалж байна юм байна. Тэгээд поп гэж хүндэл байгаа их харин сахал ботой байгаа тэгээд тэр нулуу зүйл юм байна.
За тэгээд шаргал баяндалаач. Аа, бүгдийн топшхноор нэ түүлдэр товын түүх бишгээ тухай яривб чичмэг өг. Тэгээд энэ их сонин юм хэлж өгөв үү? Энэ түүх бишг бориадарши ордорши нэдэндэрл өнгөрөх жил ижи шинээр хөвлөгдөн байна гэж мөн жаргал багшм нэ хөллөб. Тэгээд энэ нам авжа баха умших үзэх хэрэгтэй байна гэж юм. Анолие тэгээд манай сагэгэд өндөрлөхөр болово аа. Тэгээд Жаргал баяндалаач танда их баярлаа. Нэхэн хуу тайлбарлаж өгөндөт нэ. Тэгээд дахин баха агаанга өдөр баха уулзахв жада тийм үү?
Тийм айнасан юм юм атта. Энэний онцгой зам хүнөттэйгээд уулзах горилда баха их хонин байх байгаа. Аа тэгээд юм баха зарим ойлгомжгүй юмнуудыг тайлбарлах барих хэрэгтэй хамби баа. Дуртайгаар тайлбарлах байна уу? Юн хада хилэнэ мэрэгжлэлтэн хада баа намд юн ондоо хонод юу ойлгохгүй яг юу гэж баа бодчихс хэд баа мөнөө болох төг хүнд болсод байна гэнд өхд өөрө хэдий жил 20 жил юм юм хэр батра баа ондоо замнал энэ хэмжээнд юм нэг жив хандаг ханагддаг тийм ээ. Зарим замда энэ зарим гүнүүдийн бат мэдэхгүй ойлгохгүй байгаа намд танаарч дамжуулаад радиогоор дамжуулаад баа асууж болох. Энэ хонжирхолтой юмнууд өшөөнөг төргөөр хэлчих уулаа тэр юм мангажи гэж байж юм хүүхнүүд юмна. Тэр ерөнхийдөө нэг хөрвүүлгээс магазин гэж байж хөө хөрвүүл чинь атра тэр сакта мангажи гэж хэлдэг байсан байна. Тэрмнэ урд нь тэр орд хөлний харахад тэр мангажи гэж орсон гэдэг. Иймэрхүү үгнүүдэд бүдэл их шудлах мэддэг болох толи юм цаг оруулах хэрэгтэй гэж ханагдана. Тэгээ толис ороог байга олон үгнүүд байна хөвөртэй. Тэгэл тэрмтэйл бүдэ эрдэмтэд хонирхагшдлах уу саасан. Шудлах бүйүйте хылсыхы сашын хоргохо болнул ди так же ханаттын
за зайлго айлго за чигэд эн дамжуулгам най өндөрлөбө танда их байрла дахин хылые ачгэд манай радио шагнагшат муно жаргал бадагаравте тугулдыр табайын төөхө бүшүгэ тухай көрүлдүбүпчэ чигэд энэхэн шагнаагүй улуахада манай интернет со манай сайт со телеграм контакт со улдын татыр шагнажы болно гэд энэ дамжуулгам най дүрбө баяр тэй
Давай, 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 давай.